เทศหลวงพ่อทีวิจิตธรรมโมเรื่องโคสกะเศรษฐีเราได้เกิดมาเป็นคนไม่ได้เกิดมาเป็นคนทุกๆชาตินะถ้าเกิดมาเป็นคนได้ทุกๆชาติก็ดีพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าการที่เราได้เกิดมาเป็นคนแล้วอย่าทำตนให้ต่ำจงเพียรพยายามต่อสู้เพื่อจะพัฒนาตนเองให้พ้นจากความทุกข์พระพุทธองค์ตรัสเป็นบาลีว่ากัมมะสะกะระโกโหติคนเรากระทำกรรมทำกุศลอกุศลเป็นอย่างไรการทำกุศลนั้นเป็นชัยรูปกับนามเป็นธรรมสองตัวนี้รูปเป็นผู้กระทำนามเป็นผู้ใช้เป็นกายวจีมโนสามประการนามเป็นผู้ใช้ปากก็เป็นผู้พูดเป็นรูปเป็นผู้ใช้ธรรมนั้นเป็นนามรูปนามเป็นธรรมสองประการซึ่งร่วมกันทำซึ่งกันและกันคนที่เป็นผู้ทำกรรมต่างๆนั้นที่จริงแล้วไม่ใช่เป็นเพียงแต่สภาวะรูปนามที่ใช้ทำกรรมไปเท่านั้นโดยที่ตัวนามเป็นผู้สั่งใช้รูปนั้นเป็นผู้ทำตามคำสั่งของนามทำกรรมไปร่วมกันตัวอย่างเช่นรูปกับนามร่วมกันทำงานนั้นเหมือนคนหนึ่งมีตัวมีเท้าแต่ไม่มีตาอีกคนหนึ่งมีตาแต่ไม่มีเท้าสองคนนี้จึงอาศัยซึ่งกันและกันเช่นคนหนึ่งมีมือดีเท้าดีแต่ไม่มีตาอีกคนหนึ่งมีตาดีแต่ไม่มีมือไม่มีเท้าคนที่มีตาดีนั้นขี่คอคนที่ไม่มีตาแต่มีมือดีเท้าดีเมื่อจะเดินทางไปทางไหนคนที่มีตานั้นก็จะบอกให้ว่าไปทางซ้ายไปทางขวาเลี้ยวหน้าถอยหลังจะขึ้นจะลงอย่างไรผู้มีตานั้นเป็นผู้บอกทางส่วนคนที่มีมือเท้าดีมือดีก็คอยกระทำตามคนที่มีตาสั่งทำแต่เมื่อถึงเวลาที่จะประสบความทุกข์ภัยต่างๆก็จะได้รับทุกข์ภัยทั้งสองคนส่วนคนที่จะได้รับภัยก่อนนั้นคือคนไม่มีตามีแต่เท้ากับมือแต่คนที่มีตาไม่มีมือไม่มีเท้ายิ่งจะได้รับทุกข์มากกว่าคนที่ไม่มีตาเพราะเขาไม่มีมือและเท้าที่จะเดินไปมีแต่ตาอย่างเดียวสิ่งที่ทำกรรมนั้นคือรูปกับนามเท่านั้นไม่ใช่คนเทวดาพรหมเมื่อรูปกับนามร่วมกันกระทำกรรมแล้วก็ย่อมจะได้รับผลของการกระทำนั้นตอบแทนกลับมาที่ได้เสวยทุกข์เสวยสุขก็คือตัวรูปกับนามอันเจ็บนั้นเป็นรูปอันที่รู้จักเจ็บนั้นเป็นนามเป็นธรรมสองตัวนี้เท่านั้นตัวอย่างของการกระทำของรูปกับนามมีเรื่องเล่าไว้ว่าโกตุรีและนางกาลีสองผัวเมียมีลูกชายหนึ่งคนอยู่ในแคว้นอลัมกปะเมื่อภรรยาคลอดลูกก็พอดีที่แคว้นอลัมกปะในขณะนั้นฝนฟ้าแล้งไม่มีฝนตกทำให้ข้าวยากหมากแพงอดข้าวอดน้ำโกตุรีจึงตัดสินใจพาภรรยาและลูกน้อยที่คลอดใหม่เดินทางอพยพไปถึงเมืองกูสัมพีระหว่างทางอาหารที่นำติดตัวมาก็เหลือเพียงนิดเดียวและก็ร่อยหรอหมดลงโกตุรีบอกภรรยาว่าอาหารของเราหมดแล้วเราอาจจะไปไม่ถึงเมืองกูสัมพีได้เราจำเป็นต้องทิ้งลูกก่อนจะถึงเมืองกูสัมพีแล้วเราค่อยมีลูกกันใหม่นะแต่นางกาลีไม่ยอมสองสามีภรรยาเดินทางต่อไปผลัดกันอุ้มลูกน้อยใครเหนื่อยก็เปลี่ยนกันเมื่อเดินทางมาไกลด้วยความหิวโหยแล้วก็อ่อนเพลีย เมื่อถึงคราวที่สามีต้องอุ้มลูกและเดินตามหลังปล่อยให้นางกาลีเดินล่วงหน้าไปไกลเมื่อได้โอกาสจึงแอบวางลูกทิ้งไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหนึ่งนางกาลีหันกลับมาไม่เห็นลูกก็ร้องไห้คร่ำครวญแล้วถามถึงลูกว่าลูกไปไหนสามีจึงตอบว่าเราอ่อนเพลียเหนื่อยมากหิวมากอุ้มลูกไม่ไหวแล้วเราเลยทิ้งไว้ใต้พุ่มไม้ภรรยาจึงบ่นว่าทำไมถึงทำเช่นนี้ถ้าจะต้องตายก็ต้องตายด้วยกันนี่คือลูกของเราแท้ๆนางจึงให้โกตรีเดินย้อนกลับไปรับเอาลูกและพากันเดินทางต่อไปแต่หนทางที่ถูกกระกันดารอาหารก็ไม่มีจะกินในที่สุดลูกน้อยก็ตายระหว่างทางโกตุรีกับภรรยาจึงเดินทางต่อไปจนถึงเรือนนายโคบาลหลังหนึ่งทั้งสองจึงแวะเข้าไปขออาหารนายโคบาลเป็นคนใจบุญจะหุงข้าวไหว้พระพุทธเจ้าปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆวันจึงแบ่งข้าวให้สองสามีภรรยากินโกตรีนั้นด้วยความหิวโหยจึงกินอาหารจำนวนมากและไม่ระวังกินให้สมกับที่อดอยากมาถึง 7-8 วันกินไปก็มองดูสุนัขของนายโคบาลไปและคิดว่าสุนัขตัวนี้มีบุญมากได้กินอาหารอย่างนี้ทุกวันจนอ้วนพีส่วนตัวเองนานๆจะได้กินสักครั้งด้วยการกินมากเกินไปข้าวจึงไม่ย่อยจึงทำให้ท้องอืดก่อนที่ท้องจะแตกใกล้จะตายนั้นโกตุรีคิดอิจฉาความเป็นอยู่ของสุนัขเมื่อตายแล้วโกตุรีจึงไปเกิดในท้องของนางสุนัขตัวนั้นส่วนนางกาลีเมื่อสามีตายจึงหมดที่พึ่งแล้วได้ขอทำงานอยู่ที่เรือนนายโคบาลผู้ที่เหนื่อยอ่อนเป็นใครเป็นเจตนากรรมไม่ใช่คนนะเจตนากรรมของคนที่เหนื่อยอ่อนและเอาลูกทิ้งใต้พุ่มไม้เมื่อเอาลูกทิ้งไว้ใต้พุ่มไม้นั้นเป็นกรรมเป็นการกระทำผู้ที่ใช้ให้ทำก็คือนามจิตที่มีเจตนาที่จะทำผู้ที่กระทำลงไปนั้นคือรูปรูปเป็นผู้เอาเด็กนั้นทิ้งไว้การเสวยวิบากกรรมนั้นก็ได้กลับมาตอบแทนให้ได้เกิดเป็นหมานั้นก็เป็นหมาน้อยน่ารักรู้ภาษาใช้ให้ทำอะไรก็ทำใช้ให้เห่าก็เห่าใช้ให้คาบก็คาบในเมืองอินเดียสมัยนั้นมีผู้บำเพ็ญภาวนาจำนวนมากผู้ที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าก็มีจำนวนมากครั้งนั้นมีพระปัจเจกพุทธเจ้าที่อยู่บนดอยไม้กฤษณาไม้หอมเมื่อถึงเวลาเข้าพรรษาท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะออกมายังหมู่บ้านชานเมืองมาบิณฑบาตอาหารบรรดาชาวบ้านชาวเมืองก็จะสร้างกระท่อมกุฏิเล็กๆหลังน้อยไว้ให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นพักระหว่างทางในพรรษาพอถึงเวลาออกพรรษาแล้วท่านก็จะเข้าป่าขึ้นดอยไม้กฤษณาไปบำเพ็ญภาวนาอยู่ในป่ากล่าวถึงนายโคบาลเจ้าของวัวด้วยทางที่จะเดินเข้าเดินออกจากป่ามายังหมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยสัตว์มีพิษต่างๆเช่นงูสัตว์มีพิษต่างๆจึงเกรงว่าสัตว์เหล่านั้นจะทำร้ายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงสอนหมาตัวนี้ให้รู้จักเห่าและไปหาไปไล่นำทางให้แก่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าหมาตัวนี้จึงเป็นหมาฝึกอบรมให้เป็นหมานำทางคอยเฝ้าระวังภัยให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าในระหว่างพรรษานั้นนายโคบาลบอกกับพระปัจเจกพุทธเจ้าว่าถ้าข้าพเจ้าทำอาหารเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าก็จะให้หมาน้อยตัวนี้มารับพระคุณเจ้าเมื่อถึงเวลาหมาก็จะไปรับไปส่งพระปัจเจกพุทธเจ้าที่กุฏิที่ชายป่าเมื่อหมามาถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าก็รู้ว่าอาหารเสร็จสับเรียบร้อยแล้วท่านก็จะครองผ้าจีวรและเดินออกมาพร้อมกับหมาตัวนั้นก็เดินนำทางเมื่อเห็นพุ่มไม้ก็เข้าไปเห่าไปดมไปคุ้ยไปตะกุยตะกายเพื่อป้องกันสัตว์ร้ายต่างๆ มาทำร้ายพระปัจเจกพระพุทธเจ้าหมาก็นำทางพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆวันในตลอด3เดือนในการอยู่พรรษานั้นกัมมะกะระโพไม่มีสัตว์บุคคลความเป็นตัวตนเราเขาที่เป็นผู้กระทำกรรมต่างๆมีแต่กรรมเหตุและกรรมผลเท่านั้นดังนั้นในการกระทำนั้นก็มีกรรมเป็นเจตสิกและมีรูปสามอย่างเป็นผู้กระทำไปตัวจิตนั้นเมื่อประกอบกับเจตสิกแล้วเรียกว่านามส่วนรูปนั้นคือสภาวะรูปเมื่อมากระทำกันอย่างนั้นจึงกระทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือตัวรูปและนามเท่านั้นที่ทำกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมหมาตัวนั้นทำหน้าที่เป็นหมานำทางให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาเข้าพรรษาเมื่อหมดช่วงพรรษา3เดือนชายเลี้ยงวัวและชาวบ้านจึงนำผ้าไตรจีวรมาถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าเมื่อครองผ้าเรียบร้อยแล้วท่านก็เหาะกลับขึ้นไปบนดอยไม้กฤษณาขึ้นไปอยู่บนเขาม้าตัวนั้นซึ่งได้นำทางอยู่ทุกๆวันก็รู้สึกเสียดายเสียใจห่วงและอาลัยต่อพระปัจเจกพุทธเจ้าก็เห่าหอนหอนการเห่าหอนก็เป็นกายกรรมและวจีกรรมหมาตัวนั้นเห่าหอนจนขาดใจตายไปในที่สุดเมื่อตายแล้วก็ไปเกิดเป็นเทวดาชื่อโคสกะกัมมะสโกนัติที่เป็นอย่างนั้นก็ไม่มีหมาไม่มีสัตว์อะไรเป็นกรรมรูปกรรมนามนั้นกระทำเมื่อเป็นอย่างนั้นกัมมะสโกนัติก็ย่อมได้รับผลกรรมวิบากคือที่ได้ไปเกิดเป็นเทวดาชื่อว่าโคสกะเทวดาคือหมานั่นเองแต่เทวดาก็ไม่มีเป็นกรรมผลกรรมผลของการกระทำของรูปกับนามที่เป็นกรรมผลกรรมเหตุนั้นแล้วไปเกิดเป็นกรรมผลซึ่งสมมติว่าเป็นเทวดาเท่านั้นเองเมื่อหมดบุญจากการเป็นเทวดามาถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าสมณะโคดมเทวดาโคสกะก็หมดบุญได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเกิดเป็นลูกของนางโสเภณีด้วยวิบากที่เอาลูกของตนเองไปไว้ในพุ่มไม้จึงได้มาเกิดเป็นอย่างนี้นางโสเภณีคนนี้อยู่เมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีนี้เป็นเขตเมืองอินเดียติดต่อกับประเทศจีนกับประเทศพม่ามีคนบอกว่าที่นี่เคยเป็นเมืองไทยมีคนไทยอยู่แม้แต่ปัจจุบันก็ยังมีคนไทยอยู่ที่เมืองโกสัมพีนี้เป็นธรรมดาของพวกโสเภณีในสมัยนั้นถ้าหากได้ลูกผู้หญิงก็จะเอาเลี้ยงไว้เพื่อสืบทอดอาชีพแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็จะเอาให้คนอื่นเลี้ยงหรือไม่ก็เอาโยนทิ้งตามพุ่มไม้หรือกองขยะเด็กชายคนนี้ก็เหมือนกันถูกแม่ซึ่งเป็นโสเภณีเอาไปทิ้งไว้ที่กองขยะท้ายเมืองอันนี้ก็คือวิบากกรรมที่เอาลูกโยนทิ้งในพุ่มไม้ในป่าในสมัยที่เป็นคนจนได้รับผลวิบากอันนั้นมาจึงต้องถูกนำมาทิ้งเช่นกันพอถูกนำมาทิ้งไว้ที่กองขยะในเช้าวันนั้นก็มีคนงานของเศรษฐีเมืองโกสัมพีออกมาเห็นหมาเห่าๆหอนๆเฝ้าอยู่และมีอีแรงอีกาบินอยู่รอบๆก็จึงเข้าไปดูว่ามีอะไรจึงเห็นเด็กทารกน้อยตัวแดงๆร้องและดิ้นอยู่จึงคิดว่าเด็กคนนี้มีกรรมหนอจึงถูกพ่อแม่นำมาทิ้งจึงไปอุ้มออกมาวันหนึ่งเศรษฐีเข้าไปเฝ้าเจ้าเมืองโกสัมพีและพบปะสนทนากันเมื่อเสร็จแล้วจะกลับก็ได้พบกับหมอดูหมอดูคนนี้เห็นหน้าเศรษฐีก็ผูกดวงให้ดูดวงให้เศรษฐีว่าวันนี้เด็กที่เกิดในวันนี้จะได้เป็นมหาเศรษฐีเศรษฐีก็คิดว่าภรรยาเราจะคลอดลูกหรือเปล่าน้อในวันนี้จึงให้คนงานมาถามและทราบว่ายังไม่คลอดจึงคิดว่าวันนี้หากมีลูกใครคลอดก็จะซื้อมาจะเอามาเลี้ยงไว้จึงให้คนงานของตนเองไปหาดูต ตามดูว่าวันนี้มีใครคลอดลูกบ้างคนงานก็บอกว่าเมียผมเกิดลูกเป็นผู้ชายโดยอ้างเอาเด็กที่เก็บมานั้นอ้างว่าเป็นลูกของตนเองเศรษฐีก็ขอซื้อโดยจะให้เงิน 1,000 บาทเงิน 1,000 บาทสมัยนั้นเทียบกับเงินไทยสมัยนี้เท่ากับ 5,000 บาทชายผู้รับใช้เศรษฐีก็คิดว่าถ้าหากเราเอาเด็กนี้เลี้ยงไว้ถ้าเด็กคนนี้ก็ตายเราก็สูญเปล่าไม่ได้อะไรเลยแม้ไม่ตายก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะเลี้ยงจึงตัดสินใจขายเด็กให้เศรษฐีเมื่อเศรษฐีนำเด็กมาเลี้ยงไว้หลังจากนั้นภรรยาของเศรษฐีก็คลอดลูกมาเป็นเด็กผู้ชายซึ่งเศรษฐีตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็จะเอาชายนั้นเป็นลูกเขยแต่เกิดเป็นผู้ชายเศรษฐีจึงคิดว่าเด็กชายคนนี้มีบุญมากก็กลัวจะมาแย่งสมบัติของลูกชายจะเอาชนะลูกชายของตนเองลูกของตนจะไม่ได้เป็นเศรษฐีแน่ถ้าเช่นนั้นจึงเอาเด็กคนนี้ไปทิ้งเสียจึงเอาเด็กไปให้คนเลี้ยงวัวของตนเองให้วัวเหยียบตายเมื่อวัวเดินออกมาจากคอกวัวที่เป็นจ่าฝูงนั้นเห็นมีเด็กเล็กอยู่จึงไม่เดินต่อหยุดยืนอยู่อย่างนั้นวัวตัวอื่นๆก็วิ่งออกมาแต่ก็ไม่เหยียบเด็กคนนี้พอวัวออกไปหมดแล้วชายเลี้ยงวัวก็มาดูว่าทำไมวัวจ่าฝูงจึงไม่เดินออกมาพอเดินไปใกล้ๆจึงเห็นเด็กนอนอยู่ระหว่างขาของวัวชายคนเลี้ยงวัวจึงคิดว่าเด็กคนนี้ต้องมีบุญมากจึงไม่ถูกวัวเหยียบตายซึ่งได้บุญจากตอนที่เป็นหมาได้นำทางพระปัจเจกพุทธเจ้าจึงเป็นผลบุญที่ไม่ถูกวัวเหยียบตายชายคนนั้นจึงเอาเด็กไปเลี้ยงไว้พอเวลาสายเศรษฐีจึงไปถามชายเลี้ยงวัวว่าเด็กคนนั้นตายหรือยังเมื่อรู้ว่าเด็กไม่ตายวัวไม่ยอมเหยียบเศรษฐีจึงขอซื้อเด็กคืนเป็นเงิน 1,000 บาทชายคนนี้ก็คิดอย่างคนอื่นๆที่ผ่านมาว่าถ้าเราเลี้ยงไว้แล้วเด็กตายเราก็จะไม่ได้อะไรจึงตัดสินใจขายเด็กให้กับเศรษฐีเศรษฐีนำไปเลี้ยงก็คิดอีกว่าหากเด็กคนนี้โตขึ้นก็จะมาแย่งสมบัติของลูกตัวเองจึงมีความคิดต่อไปว่าจะต้องเอาเด็กคนนี้ไปฆ่าให้ตายจึงให้คนใช้เอาไปทิ้งที่ทางจะเข้าไปสู่ตัวเมืองไปทิ้งทางเกวียนพอพ่อค้าเกวียนเดินทางมาถึงเด็กวัวก็ไม่ยอมเดินหยุดอยู่อย่างนั้นตีวัวอย่างไรก็ไม่ยอมเดินชายขับเกวียนจึงเดินลงมาดูก็เห็นเด็กนอนขวางอยู่และคิดว่าเด็กคนนี้มีบุญมากฉันจะเอาไปเลี้ยงดูเองพอเวลาสายมาเศรษฐีก็มาถามอีกว่าเด็กคนนั้นตายหรือยังจึงรู้ว่าเด็กคนนั้นยังไม่ตายชายคนขับเกวียนเอาไปเลี้ยงเศรษฐีจึงตามไปหาที่เจ้าของเกวียนและขอซื้อเด็กคนนั้นอีกเจ้าของเกวียนไม่ยอมขายคิดในใจว่าเด็กคนนี้มีบุญล้อเกวียนยังไม่ทับเศรษฐีก็ขอซื้อ 1,000 บาทเช่นกันเจ้าของเกวียนก็คิดว่าถ้าเด็กคนนี้ตายเราก็ไม่ได้อะไรแต่ถ้าขายให้เศรษฐีก็ได้เงินตั้ง 1,000 เลยตัดสินใจขายเด็กให้เศรษฐีเศรษฐีก็เอาเด็กมาเลี้ยงอีกและหาอุบายที่จะฆ่าเด็กให้ตายอีกก็เลยให้คนงานเอาเด็กไปทิ้งในป่าช้าให้เด็กตายเองอันนี้เป็นเพราะบาปอกุศลที่เอาลูกของตนเองทิ้งไว้ในพุ่มไม้จึงได้มารับผลกรรมในขณะนี้หลวงพ่อได้สอนพวกเราว่าต้องระวังให้ดีอย่าเอาลูกตัวเองไปทิ้งไปกว้างจะได้รับกรรมเหมือนอย่างนี้แต่บุญอันยิ่งใหญ่ที่ได้เป็นหมานำทางพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นเมื่อถูกเอามาทิ้งในป่าช้าถึงเวลามีคนเลี้ยงแพะไล่แพะผ่านป่าช้าแม่แพะน้ำนมตัวหนึ่งไปเห็นเด็กน้อยโคสกะจึงเอานมให้เด็กโคสกะดูดกินพอแม่แพะกลับจากหากินหญ้าผ่านมาทางป่าช้าก็แวะเอานมให้เด็กโคสกะกินทุกๆวัน อันนี้เป็นบุญกุศลที่ได้เป็นหมานำทางพระปัจเจกพุทธเจ้าชายเลี้ยงแพะสงสัยจึงตามไปดูว่าแพะเข้าไปในพุ่มไม้ทำไมพอตามมาก็เห็นแพะนอนและเอานมให้โคสกะกินคนเลี้ยงแพะจึงคิดว่าเด็กคนนี้มีบุญมากจึงเก็บไปเลี้ยงอีกฝ่ายเศรษฐีก็ตามถามอีกว่าเด็กคนนี้ตายหรือยังและได้รับทราบข่าวจากคนเลี้ยงแพะเก็บไปเลี้ยงจึงไปขอซื้อเด็กคนนั้นจากคนเลี้ยงแพะคนเลี้ยงแพะก็คิดเหมือนกับคนคนอื่นๆในที่สุดก็ตัดสินใจขายอันนี้เป็นกรรมเหตุของโคสกะซึ่งได้เอาลูกของตนเองไปทิ้งในพุ่มไม้ยังไม่หมดไม่สิ้นสุดจึงเจอกรรมต่อไปเมื่อกรรมของเด็กโคสกะยังไม่หมดเศรษฐีซึ่งซื้อเด็กกลับไปแล้วจึงคิดว่าเด็กคนนี้เมื่อโตขึ้นจะต้องแย่งสมบัติของลูกของตนอีกจึงหาวิธีที่จะฆ่าโคสกะต่อไปอีกจึงให้คนใช้เอาไปโยนทิ้งหน้าผาซึ่งด้านล่างหน้าผานั้นมีคนอยู่สองคนกำลังสานเสื่อมุงเป็นหลังคาไว้แล้วก็นั่งสานเสื่ออยู่ข้างล่างพอเด็กถูกโยนลงมาก็มาติดหลังคาไม่ตายชายผู้สานเสื่อได้ยินคิดว่าอะไรตกลงมาบนหลังคาจึงขึ้นไปดูก็เห็นเป็นเด็กน้อยชายสานเสื่อคิดว่าเด็กคนนี้มีบุญมากจึงเอาไปเลี้ยงไว้เป็นลูกของตนเองเศรษฐีก็ตามหาเด็กอีกว่าตายหรือยังเมื่อทราบแล้วก็ไปซื้อจากชายสารเสือกลับมาอีกโดยซื้อด้วยเงิน 1,000 บาทเอามาเลี้ยงเด็กก็โตขึ้นเรื่อยๆจะเอาประโยชน์ทิ้งก็ไม่ได้แล้วเศรษฐีคิดจะทำอย่างไรให้เด็กคนนี้ตายในที่สุดก็คิดได้ว่าจะเอาโคสกะให้คนเผาหม้อเผาเด็กคนนี้เสียจึงไปปรึกษากับคนเผาหม้อว่าตนเองมีเด็กชายคนหนึ่งเป็นคนไม่ดีอยากจะฆ่าให้ตายเสียขอให้ท่านเผาเด็กรวมกับเผาหม้อด้วยคนเผาหม้อบอกว่าไม่ได้ทำไม่ได้การทำอย่างนั้นบาปกรรมมากเหลือเกินเศรษฐีจึงเสนอให้เงิน 1,000 บาทคนเผาหม้อก็ตกลงพอถึงวันที่จะเผาหม้อคนเผาหม้อก็บอกเศรษฐีว่าวันนี้จะลงมือเผาหม้อแล้วเศรษฐีจึงเขียนข้อความใส่กระดาษใส่ในมือเด็กเด็กอ่านหนังสือไม่เป็นให้เด็กเอาไปให้คนเผาหม้อระหว่างทางเด็กโคสกะก็เห็นว่าน้องของตนเองเล่นสบ้ากับเพื่อนๆ อยู่พอดีลูกเศรษฐีผู้เป็นน้องกำลังเล่นสบ้าอยู่และเล่นแพ้สีพนันเมื่อเห็นโคสกะผ่านมาน้องชายจึงถามว่าพี่จะไปไหนน้องขอไปส่งจดหมายแทนได้ไหมและให้พี่โคสกะเล่นสบ้าแทนน้องหน่อยลูกเศรษฐีจึงเอาจดหมายวิ่งไปส่งให้ชายเผาหม้อทันทีเมื่อไปถึงชายเผาหม้อก็จับลูกเศรษฐีมัดมือมัดเท้าแล้วโยนใส่ลงในเตาเผาหม้อลูกเศรษฐีก็ตายไปฝ่ายโคสกะก็คอยน้องชายน้องชายก็ไม่กลับมาสักทีโคสกะจึงกลับบ้านเศรษฐีก็คอยลูกชายแต่เห็นเป็นโคสกะสะพายถุงกลับมาพอเศรษฐีเห็นจึงพูดว่าใช้ให้เอาจดหมายไปให้ช่างปั้นหม้อทำไมไม่เอาไปให้หรือโคสกะจึงเล่าให้เศรษฐีฟังว่าผมจะเอาจดหมายไปให้ช่างปั้นหม้อแล้วแต่น้องขอให้เล่นสบ้าแทนจึงให้ผมเล่นแทนเขาน้องจึงเอาจดหมายไปส่งให้ช่างปั้นหม้อแทนผมเศรษฐีได้ฟังดังนั้นก็ตกเก้าอี้ไปเลยด้วยความตกใจและเสียใจเพราะลูกตัวเองตายแล้วโอ้เจ้าโคสกะนี้ฆ่าอย่างไรหรือทำอย่างไรก็ไม่ตายตอนนี้ก็โตเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วอันนี้เพราะเป็นกุศลที่ตอนเป็นหมาให้คอยระวังภัยให้กับพระปัจเจกพุทธเจ้าจะพยายามฆ่าอย่างไรก็ไม่ตายสิ่งนี้เป็นบุญส่วนที่ถูกเอาไปทิ้งพยายามฆ่าตลอดเวลานั้นเป็นบาปอกุศลที่เอาลูกของตนเองทิ้งไว้ในพุ่มไม้จึงตามติดมาใช้คำไม่รู้จักเสร็จสิ้นเศรษฐีก็ยังไม่หายแค้นพยายามจะฆ่านายโคสกะอีกต่อไปตอนนี้โตเป็นหนุ่มจึงออกอุบายว่า จะส่งไปที่โรงงานที่อยู่ชนบทอยู่หมู่บ้านคามะเศรษฐีจึงเขียนจดหมายถึงหัวหน้าคนงานว่าเมื่อชายหนุ่มคนนี้มาถึงแล้วจงฆ่าให้ตายเสียและเอาศพซ่อนให้ดีหรือฝังให้ดีอย่าให้ใครรู้ใครเห็นเมื่อเขียนจดหมายเสร็จก็เอาใส่ถุงให้นายโคสกะนายโคสกะรับจดหมายด้วยความยินดีว่าเศรษฐีใช้งานจึงเอาจดหมายใส่กระเป๋าเสื้อและเดินเท้าไปถึงเมืองคามะได้พบกับเศรษฐีเมืองคามะเศรษฐีถามว่ามาทำอะไรหรือโคสกะตอบว่าจะเอาจดหมายไปส่งให้คนงานของเศรษฐีเมืองโกสัมพีเศรษฐีถามว่าเป็นอะไรกับเศรษฐีเมืองโกสัมพีโคสกะตอบว่าเป็นลูกเศรษฐีดีใจเมื่อรู้ว่าโคสกะเป็นลูกของเศรษฐีจึงให้นายโคสกะพักอยู่ที่บ้านของเศรษฐีก่อนยังไม่ให้เดินทางต่อให้พักให้หายเหนื่อยก่อนนายโคสกะจึงขึ้นไปพักผ่อนบนบ้านของเศรษฐีเศรษฐีคนนี้มีลูกสาวอยู่หนึ่งคนพอดีลูกสาวคนนี้อยากได้ดอกไม้จึงใช้ให้คนใช้ไปซื้อดอกไม้เศรษฐีเห็นคนใช้คนนี้จึงบอกว่าชายคนนี้เป็นลูกเศรษฐีของเมืองโกสัมพีผ่านมาเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเจ้าจงไปช่วยตักน้ำเอาให้เขาอาบหาข้าวหาปลาให้เขากินด้วยเมื่อโคสกะได้กินอาหารแล้วด้วยความเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียก็หลับไปเมื่อนางผู้เป็นคนรับใช้ของลูกสาวเศรษฐีซื้อดอกไม้กลับมาแล้วลูกสาวเศรษฐีจึงตำหนิคนรับใช้ว่าทำไมไปตั้งนานแล้วกลับมาจนป่านนี้นางผู้รับใช้ก็บอกว่านางได้ไปคอยรับใช้ลูกเศรษฐีเมืองโกสัมพีพ่อของนางใช้ให้เราคอยรับใช้จึงเสียเวลานานหน่อยลูกสาวเศรษฐีถามว่าจริงหรือคนใช้ก็ตอบว่าจริงค่ะนางพาเราไปดูหน่อยลูกสาวเศรษฐีก็ตามคนใช้ไปดูก็เห็นนายโคสกะนอนหลับอยู่นายโคสกะมีหน้าตาที่รูปหล่อก็เกิดความพอใจชอบใจรักใคร่จึงเดินเข้าไปใกล้ๆจึงเห็นจดหมายอยู่ในกระเป๋าเสื้อของนายโคสกะจึงเอาจดหมายนั้นออกมาอ่านจดหมายมีใจความว่าถ้านายคนนี้มาถึงให้จับค่าเสียลูกสาวเศรษฐีเห็นอย่างนั้นด้วยหน้าตาที่รูปหล่อก็เลยชอบพอรักใคร่เลยเปลี่ยนข้อความใหม่ในจดหมายใหม่ว่าถ้าหากนายคนนี้มาถึงเมืองคามะก็ขอให้จัดการแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีจะเสียช้างม้าเงินทองเท่าไหร่ก็ให้จดไว้เมื่อเขียนเปลี่ยนข้อความในจดหมายเสร็จก็เอาจดหมายใส่ไว้ในกระเป๋าของนายโคสกะเมื่อนายโคสกะตื่นขึ้นมาก็ลาเศรษฐีเมืองคามะและเดินทางเอาจดหมายไปส่งที่โรงงานของเศรษฐีโกสัมพีเมื่อหัวหน้าคนงานของเศรษฐีเมืองโกสัมพีได้อ่านจดหมายจึงอุทานขึ้นมาว่าโอ้นี่เป็นงานสำคัญเป็นงานใหญ่เศรษฐีเมืองโกสัมพีส่งลูกชายมาแต่งงานกับลูกสาวเมืองเศรษฐีของเมืองคามะหัวหน้าคนงานจึงพาไปพบกับเศรษฐีเมืองคามะแล้วขอลูกสาวเศรษฐีแต่งงานเศรษฐีเมืองคามะได้จัดการแต่งงานให้พอจัดงานแต่งงานเสร็จแล้วจึงเขียนจดหมายส่งไปที่เศรษฐีเมืองโกสัมพีว่าได้จัดการแต่งงานให้ลูกชายเศรษฐีกับลูกสาวเรียบร้อยแล้วในการจัดงานได้เสียค่าใช้จ่ายเงินทองไปเท่านั้นเท่านั้นหัวหน้าคนงานเอาจดหมายไปส่งให้กับเศรษฐีเมืองโกสัมพีพอเศรษฐีเมืองโกสัมพีได้อ่านจดหมายก็ตกใจจึงอุทานว่านายโคสกะนี้ใช้ไปตายกับได้แต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีเมืองคามะซึ่งมีทรัพย์สมบัติมากมายทำให้เศรษฐีเมืองโกสัมพีมีความดันขึ้นมาทันทีกระอักเลือดตกเก้าอี้นำส่งโรงพยาบาลอยู่ได้ไม่นานเศรษฐีก็ตายเมื่อตายแล้วทางเมืองโกสัมพีถามหาว่าเศรษฐีโกสัมพีมีลูกหลานอยู่ที่ไหนบ้างพวกลูกจ้างก็ตอบว่ามีลูกอยู่ตอนนี้ไปส่งจดหมายที่เมืองคามะยังไม่กลับท่านก็เลยให้ไปตามนายโคสกะ นายโคสกะและภรรยาก็จะกลับมาที่เมืองโกสัมพีซึ่งมากราบศพพ่อภรรยาบอกนายโคสกะว่าเมื่อไปถึงเมืองโกสัมพีให้พี่ทำแบบนี้อย่างนี้นะฉันจะบอกให้เมื่อไปถึงเมืองโกสัมพีนายโคสกะก็ไปกอดเศรษฐีทางบนหัวแล้วก็ร้องไห้ส่วนภรรยาก็ไปกอดเท้าผู้ที่เป็นพ่อสามีแล้วก็ร้องไห้เสียใจคนที่เป็นข้าทาสบริพารของเมืองโกสัมพีรู้ว่าลูกชายและลูกสะใภ้ได้กลับมาแล้วภรรยาของเศรษฐีโกสัมพีจึงมอบทรัพย์สมบัติต่างๆนั้นให้แก่นายโคสกะและภรรยาครอบครองแทนและได้เป็นเศรษฐีชื่อโคสกะเศรษฐีโคสกะเศรษฐีได้ครองสุขและได้สร้างวัดชื่อโคสิตารามหาวิหารไว้ในเมืองโกสัมพีซึ่งมีอยู่ในถึงปัจจุบันนี้เรื่องที่กล่าวมาเป็นเรื่องของกรรมดีกรรมชั่วกรรมเหตุและกรรมผลไม่ใช่เป็นคนเท่านั้นที่รับกรรมเหตุกรรมผลเป็นสัตว์หรือเป็นอะไรก็รับกรรมเหตุกรรมผลทุกคนมาเป็นผู้ที่รับกรรมผลแต่กรรมเหตุนั้นคนคนนั้นเป็นผู้ทำให้เกิดกรรมผลมีธรรมสองตัวเท่านั้นคือกรรมเหตุและกรรมผลใครทำกรรมเหตุดีหรือชั่วก็จะได้รับกรรมผลดีหรือกรรมผลชั่วนั้นกรรมเหตุกรรมผลธรรมสองตัวนี้ใครจะพ้นเมื่อไหร่ก็เมื่อได้ปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอรหันต์เท่านั้นถ้าไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก็ได้เป็นโสดาบันก็ยังเหลืออยู่อีก7ชาติที่จะต้องไปเสวยกรรมเหตุกรรมผลเมื่อถึงสกทาคามีก็เหลืออีก3ชาติเมื่อถึงอนาคามีก็เหลืออีก1ชาติและเมื่อได้เข้าถึงพระอรหันต์แล้วกรรมเหตุกรรมผลนี้ถึงจะเป็นอโหสิกรรมไม่ต้องรับไม่ต้องใช้และไม่มีวิบากให้ต้องได้รับอีกพระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าขอให้โยคีผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆคนให้รู้ง่ายๆว่ากรรมผลมันเป็นอย่างไรให้เข้าใจว่าทุกสุขทำสองประการนี้เขาเรียกว่ากรรมผลกรรมผลดีและกรรมผลร้ายคือเมื่อทุกเกิดขึ้นมาแล้วก็จะเป็นกรรมผลร้ายพอสุขเกิดขึ้นมาก็คือกรรมผลที่ดีในใจกุศลและอกุศลมี29ดวงดังนั้นความทุกข์ความสุขที่เราได้รับอยู่ทุกวันนี้คือผลของกรรมผู้ที่ทำกรรมนั้นคืออะไรก็คือดีและชั่วกุศลอกุศลเมื่อมีดีและชั่วเป็นผู้กระทำอยู่คือมีทุกข์และสุขเมื่อเป็นผู้รับผลการกระทำอยู่อย่างนี้จึงเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักฐานที่พวกเราทั้งหลายพึงเข้าใจให้ดี